Vítám vás při přednášce Univerzity bytí, duchovní Univerzity bytí 0. stupně. Pokusím se odpovídat na vaše otázky, které ovšem budu své odpovědi předkládat, jako vždy. A to, co nás čeká, je tady a případně, co mi ještě řeknete přímo. Tak, můžeme začít. Může časté a dlouhé telefonování mobilem se mě ptáte zapřinit pískání v uších a neboli tinnitus? No to nevím, ale rozhodně vám to ohřeje mozek a zapůsobí na i některé další funkce vašeho organismu. Já až poprosím své přátele, tak vám přinesou obrázek květinek, které jsem teď si nejsem jistý, jsem je ukázal minule na přednášce, ale v rámci studentské vědecké činnosti jedna mladá dáma pojela nápad ověřit si, neříkal jsem vám to již, nebo ne? Ověřit si účinek na molekulární strukturu vody ohřevem mikrovlnnou troubou a nebo normální způsob ohřevu, tedy na vařiči. Takže ty vody jednu ohřála prostě mikrovlnce, jednu ohřála na vařiči, pak je ochladila a tou vodou pak dále zalévala dvě identické květiny. Za 9 dní bylo hotovo. V jednom květináči byla jenom hlína a v druhém ještě stále rostoucí květina a rostlina. Takže to vám budiš návodem. Není to sice případ zcela identický, protože ta energie užitá k ohřevu té vody je přece jenom o něco větší, ale na druhou stranu to máte tak, když něco škodí málo, malém, tak když to přidáme trošku tu intenzitu, tak to škodí víc, to je snad logické poměrně. No tak já osobně používám mobil co nejméně, abych si zbytečně neohříval zbytky svých mozkových buněk, už to není žádná sláva, přátelé, zanedlouho už nebude po čem tesknit, ale zatím tedy opravdu ještě pořád nějaké buňky můžeme ztratit, tak se snažím. Ale je to můj osobní názor, je to předběžná opatrnost, jsou tady jiné studie, které se tím zabývají a je tu velký boj o to. Takže pískání v uších přímo to neposoudím, to spíše výjimečně, ale na druhou stranu nic pěkného to zřejmě nebude. Zda se dá gamblerství, tedy chorobná závislost na hazardu, jak si ovlivňovat biotronikou, velmi těžko, protože se jedná o komplex psychických jaksi nedostatků zejména. Je to ten limbický systém, je to to prostě dělání si dobře. Rád bych řekl, že naše životy nás všech jsou plné různých závislostí. Jezdíte rádi na kole? Už vám ty endorfíny fungují? Nebo na lyžích? Rádi běháte? Nebo něco jiného? Pokaždé tam najdete i složku, která vás těší a která se může stát závislostí, pokud jste k závislosti připraveni. Stejně jako jsme různí ve všech jiných oblastech, tak někdo dokáže kouřit třeba celý život tu jednu svoji sváteční cigaretu po obědě a nikdy nedojde k nějakému nárůstu těch cigaret. A jiný si dá tu jednu párkrát a už je z toho těch 20 a víc. Čili těžko říct, vyléčí se, jestli jaksi v souvislosti s biotronikou, to bych netvrdil, vůbec ne, ale znám případy, které bych sám hodnotil jako velmi beznadějné a tady bych řekl, že je třeba spatřovat i jistou vyšší moc. Boží vůli, milost, či jak to nazvete, nechte mi můj svět, já nechávám váš, ale jsou opravdu případy, kde bych v životě nevěřil, že ten člověk se z toho dostane. Jen to nejhorší, strmý sestup, strhávání rodiny do bezedné jámy, ztráta všech životních jaksi světýlek a opravdu příšerné, ztráta vůle, protože za těmi stavy je významnou měrou i ztráta vůle. Je to porucha, nemoc vůle. Je také nemoc v tom zvýšeném přijímání těch jaksi chemických, ale hlavně psychických substancí, protože nesmíme zapomínat, že náš mozek je pouze hmotný stroj, který opravdu je hmotný, ale pak je tu také duše a to je něco ještě zase jiného. Obě dvě ty části se doplňují v těch gamblerských a jiných souvislostech a chcete-li tedy léčit, tak pravděpodobně to nebude úplně jen z jedného místa. Nevím. Tak pojďme dál. Čtení z palmových listů. No, přijde čas, až budete mít možnost dát ten otisk na některé třeba z dalších přednášek, kdo ví, uvidíme, takže pak si ten otisk dáte a může to běžet dál. Může se pomoci i hmotně založeným lidem, kteří nemají k duchovnu, kteří mají k duchovnímu životu daleko. Pro ně je důležité jen vlastní ego a okolí využívají pro svůj prospěch. Přesto i tací vás mohou potřebovat. Je to vhodné? No tak podívejte, abyste využívali služeb moderního průmyslu elektrotechnického a pustili jste si rádio, televizi nebo něco jiného. Ještě nemusíte být jaksi elektrotechnici a nemusíte umět dát dohromady ty obvody. To je přece něco úplně jiného. Vy to užíváte, je to služba. A podmiňovat duchovní praxi a vyčleňovat se nějak proti ostatním, takže já jsem tady u téhle církve a ti ostatní jsou prostě povl, s těmi se nebudem bavit, nebo já jsem ten jaksi ateista a tak. Podívejte, lidé by měli nechat každému trochu prostoru pro projevení. Já tomu přece nemusím věřit, vůbec ne. Já si o tom můžu myslet své, ale to, co hraje, jsou výsledky. Jo, jiná věc je, když to budu negovat až přes jistou hranici. Tomu se říká v medicíně, tuším, iatrogenie. Kvěstské slovo latinské, iatrogenie, je to tak. A tohle slovíčko znamená, že prostě vy nevěříte svému lékaři a to tak dalece, že jeho výsledky ovlivňujete. Vy dostanete prostě penicilin a vy nevěříte, že bude fungovat. A světe div se, on opravdu funguje méně. Takže když to nebude destruktivní nevíra, taková ta fundamentální, ale bude to jenom taková přirozená skepse, no my všichni si o něčem myslíme svoje a máme názor a taky ho změníme, když bude potřeba, ale jak si k tomu máme být připraveni. Čili neberte skeptikům jejich skepsy jinak než názorem, názorností. Takže není důvod, proč by to tak mělo být. Člověk v duchovních jaksi souvislostech nemusí sám něco věřit a přesto to může využívat. Podívejte, já jsem za svůj život potkal hrozně moc lidí. Ateisty, komunisty, kapitalisty, romské spoluobčany, ruské spoluobčany, světové spoluobčany a každý byl pro mě člověkem. Naprosto neznámé, naprosto známé. No, člověk jako člověk, nemyslíte? Takže tak. Konfucius a čínská filozofie může být po nynější indické na řadě příště, ne? No, proč konečně ne? Protože každá z těch kultur něco přináší. A nemyslete si, že i ve zcela z vašeho pohledu možná i obskurnějších podáních nenajdete části, které by vás mohly jistě obohatit. Nejde o to, že někdo vlastní nějakou filozofii, ale my jsme tu posledně mluvili o té čínské každodenní filozofii života. Chvíli jsem se dost bavil, když se celá ta řeč stočila třeba na ty vztahy Indů a Indek a tak dále. A doufal jsem, že posluchači budou natolik moudří, že nesklouznou k prvoplánému odsudku a pochopí kontext. To je často to, co tu zaznívalo, vypadalo z toho sufražeckého pohledu docela drsně. Na druhou stranu indický muž po sňatku převádí svůj majetek na ženu a tak dále, rozumíte? Čili ono to má vždycky nejrůznější konmutace, nejrůznější souvislosti a každá ta společnost si to řeší nějakým způsobem, čili počkejte s těmi ostrými soudy kdykoliv, tedy třeba i při tom řešení té čínské filozofie nebo jiných filozofií. Takže ono, podívejte, to máte tak. Svého času přišla chvíle v mém životě, kdy jsem se musel rozhodnout. Kdy to zase lidé chápou velmi podivně. Když se člověk rozhodne, že se stane žákem svého učitele a mistra, tak je to tak, že se rozhodne tomu věnovat celou svoji životní sílu, energii. To ovšem zdaleka neznamená, že tím odmítá kohokoliv jiného. On se jen rozhodne prostě pro ten zdroj, který chce vytěžit do maxima. A tím pádem pro druhé někdy taky může vypadat jako fanatik, protože teď on se o nic jiného nezajímá, on tady jenom toho zezulku. Ale to tak přece není. Je to jen snaha být v jednom oboru jaksi co nejkonzistentnější, co nejméně jaksi a tak dále. No, takže sem patří každá filozofie nakonec jaksi nejenom na cestách do Indie. Jsem se setkával nejenom s hindů, ale i s křesťany a i s muslimy, i s džinisty, i s dalšími. A pokoušel jsem, protože jsem zvědavý, si sdělat názor na jejich světový, jaksi názor světové hledání. No, tak a jdeme dál. Papež usmířuje náboženství s vědou. Velký třesk ani evoluce Boha nevylučují. Děkuju.
Aha, děkuju, úžasné. Paní Hamplová, buďte tak hodná, promiňte. Dejte ty obrázky potom na ten stolek a až skončí přednáška, tak anebo k vám možná ještě lépe. Podíváte se, kdo bude z vás chtít se podívat na zdroj a na ty obrázky té kytičky, jak velmi prospívá ten mobilní, teda ten mikrovlnný ohřev. Tak, teďka co s tím Bohem v této věci? Teorie, podle níž vesmír vznikl velkým třeskem a člověk jako druh je výsledkem evoluce, jsou správné, ale nijak nevylučují existenci Boha. V projevu na půdě Papežské akademie věd ve Vatikánu to řekl papež František. Podle něho církev nikdy netvrdila, že Bůh je nějaký kouzelník s hůlkou. No tak církev ne, ale mnozí kněží ano, ale to patří k věci, vidíte, to je přece přirozené. Je to každopádně jaksi výrok, který velmi posouvá takovéto obecné povědomí o vztahu církve a evolučních teorií. Uvědomte si, že dneska zvláště v USA, tam jaksi na prvním místě, najdete jaksi téměř až státní náboženství, nebo řekněme státní názory, které stále trvají na evoluci v 7 dnech a tak dále a tak dále. A nyní tedy papež jako vrcholný představitel církve vydá toto prohlášení. Je to jistě významná chvíle. Podle britského deníku Independent může papežovo čerstvé vyjádření sebrat vítr z plachet zastáncům kreacionismu, podle níž vesmír, zemi i člověka stvořil Bůh v 6 dnech. No tak o tom mluvíme právě. Když si čteme o stvoření v Genezi, můžeme si nesprávně představovat, že Bůh byl jakýsi kouzelník, který byl s kouzelnou hůlkou schopen udělat cokoliv. Ale tak to není, řekl František. Velký třesk, který zpomůžeme na začátek světa, nijak neodporuje existenci božského stvořitele, ba právě naopak ji vyžaduje. Evoluce v přírodě není nekompatibilní s ideou stvoření, protože k evoluci je nutné stvoření bytostí, které se budou vyvíjet. Shrnula svůj názor hlava katolické církve. No, těší mě vyjádření papeže Františka. Vás ne? Mě ano. Protože když čtete pozorně tu genezi, tak se vám může stát, že začnete chápat ještě trochu jinak, než bývala běžně vykládána. Dost možná, že tady rovněž nacházíme více symbolismu, než si dokážeme přiznat. A že i sám tvůrce může někdy myslet trochu něco jiného, než jak to zní. No, to ponechám zase vaší úvaze. Je jisté, že nemůžeme očekávat od člověka středověku s jeho možnostmi a poznáním, jak si cíleně, primárně, jak si kompetentní názor v oblastech, které jsou tak hluboké. Je jisté, že všechno se vyvíjí, tedy i názory těch středověkých myslitelů nemusí být zcela nesprávné nebo či i nesprávné, protože zase je tu třeba vnímat kontext. Nakonec ale to vyjádření je jistě pokrok. Líbí se mi. No totiž jen velmi těžko udržíte ty dosavadní středověké představy. Je tu již dobrá datace, která vychází z nesčíselného množství záznamů času. Ať už jsou to ledovce, glaciologie, ať už jsou to třeba geologické sondy, ať už je to co jiného, ať už je to pozorování vesmíru v kosmologii či jinak, fosílie, tak vidíme
tu určitý jaksi rámec času, který je zasažitelný do nějaké teorie. No, tak tolik tomu. Posledně jste řekl pro Boha co, že když před nás život postaví těžko zvládnutelný problém, tak po nás žádá, aby jsme věc vyřídili co nejlépe. Proč je ve většině lidí taková touha vědět, proč ten problémový děj prožívá? No, to zavání na jednu stranu fatalismem, protože přesto, že můžeme tušit, že osud je pevně dán, je to útvar, který je dokonce bez hnutí, a my jej procházíme svým vědomím a vybíráme v něm, čili jsme vlastně ne tvůrci osudu jako celku, ale jsme tvůrci cesty v tom osudu, to je rozdíl. A to lidé často nechápou. Lidé si myslí, že tvoří osud, že se rozhodují a že konají něco, co by nebylo, kdyby se nerozhodli. Ale to je přesně naopak. Je to jako na železniční trati. Vy máte svoje koleje, ty jsou faktem, to je osud. Jsou tam seřazovací nádraží, jsou tam kolejiště, které se větví a větví a vy si můžete vybírat kolej, která vede tu či onde. Takže máte svobodnou vůli, ale v rámci kolejiště. To je ten problém. Proto je možno vidět, co bude, proto je možno třeba sepsat ty listy či jinak. A teď tedy k tomu vědění. Přirozeně každý stupeň vývoje života jako celku nebo druhu člověka je značen určitým stupněm rozhledu. Žák mateřské školky nebude mít rozhled univerzitního profesora, pravděpodobně. A budeme to chápat jako normální. Tak je to i s poznáním. Duchovní studie a obory slouží specializovaně a specificky ku pomoci těm, kteří chtějí klást otázky, které jsou ty základní, filozofické otázky. Původ, smysl, nástroje cesty či jinak. No a konstrukce světa. Každý tedy má asi jiný stupeň svého poznání, který je adekvátní místu, kde stojí. Bylo by naprosto zničující, kdyby člověk, řekněmeš, primárního rozhledu, tedy ten egoista, sobec, sledující jen svůj vlastní zájem, měl vhled někoho, kdo stojí mnohem výš. Vedlo by to jen k tomu, že by ostatní poškozoval touto výhodou. To znamená, snažil by se vytřískat z těch ostatních lidí co nejvíce, třeba financí nebo nějak jinak. Choval by se prostě neduchovně. Bylo by to tedy zlo. Proto z pravidla takové poznání mít nebude. To se otevře zcela přirozeně jindy a jinde v jiném stavu jeho přemýšlení. Všichni jsme si rovni, není vyšších a nižších. Nikdo nemá, jak si v tom životě, nějaký větší význam. Protože to, co je rozdělování, je přesně to, co je dáno pólem zla. Vy jste z jednoho vznikli, jedno jste a do jednoho se vracíte. Kdykoliv začínáte přemýšlet obráceně, tedy to jsou ti vzdělaní, ti nevzdělaní, to jsou ti bohatí, nebohatí, to jsou ti správné rasy, nesprávné rasy, to jsou ti, kteří a tak dále, čili to rozdělování lidí navzájem, vede k těm nejhorším zlům. Nevede k lásce, protože láska nepotřebuje mít všechny stejné, nepotřebuje mít dokonce, aby všichni měli stejné názory, ale láska potřebuje něco úplně jiného. To je ten tmel, který spojuje a pomáhá. No, takže nechte vědění vědoucím. Až přijde čas, budete i využívat darů vědění a i vy budete vědět, co s ním. Mimochodem, pokud ten čas nenastane, tak ať se budete snažit jakkoliv, tak vaše poznání nebude možné. Prostě to neklapne, nepůjde to. Tak to je. Zbavte se představy, že svět, osud a jeho řád je nahodilost, že pán Bůh to má nějak špatně. Vůbec ne. Naopak, zkuste najít v sobě tu pokoru, abyste pochopili, že možná věci lidské nejdou vždycky správnou cestou, ale že ty druhé mají vždy ale vždy absolutní pravdivost. Nehledejte vinu v osudu, hledejte ji tedy přesněji, ale nenajdete. Čili to zkuste, a až se přesvědčíte a budete to vědět, pak už to nemusíte zkoumat každý den, rozumíte? Protože každá doba má svůj úkol, každá hodina má svoji učební lekci. Čili napřed musíte všechno promyslet, pak procítit a pak si uchovat to poznání. Zlatý úhel se podílí na sevření ramen Jeua. No tak proč ne? Většinou je rituální akt nějaké skupiny lidí směřován na tu část těla nebo dovednosti, kterou považuje skupina za důležitou. Dají se v tomto kontextu srovnat určité náboženské rituály a s přijímacími rituály poulučních gangů? Ano, děkuji pěkně za otázku. Například v náboženství obřízka, rod, rodová linie, zachování čistoty potomků, naproti tomu zmlácení gangu zkouška pevnosti v poulučních bojích, že nebude zlomen při výslechu policií. Je to srovnání na místě? No, snad jako projev duality, protože jestli bychom chtěli srovnávat jaksi chování pouličního gengu třeba v Rio de Janeiro nebo jinde, tak bychom asi hledali někde jinde, než je to pole duchovnosti. Vy narážíte na některé praktiky, které, víte, i mě dělají jisté praktiky problém. Opravdu bych jaksi jen velmi těžko je označil za pro mě vyhovující, no to je ale můj názor, vidíte. Čili všude tam, kde dochází k něčemu, co je destruktivní, negativní, tak to bych řekl, že už je velmi napováženou v náboženských nebo jiných praktikách, protože tam člověk vlastně jakoby slouží té hmotě, vykonává něco, co se musí, nikdo vlastně neví proč, a nakonec co z toho? Teď přece my jsme duše, my jsme duch. To, co se vyvíjí, není naše tělo. Komu z vás se vyvíjí tělo během života? No výborně, ale to jste jediný. Ostatním bych řekl větu, cítíte se dobře? Buďte bez obav, to přejde. Rozumíte? Čili od vrcholu vašeho vyspívání někdy v těch 20, 25 letech, pak už to je s vaším tělem jen a jen z kopce. No, ale je-li všechno v pořádku, tak je to přesně naopak s vaším duchem. Vy můžete mít bercové vředy a podágru a artrózu, ale váš duch, vaše vědomí může být velmi bohaté a velmi košaté. To jsou ty zkušenosti. Takže rituály v náboženství. Přiznám se, že jaksi ty rituály, které vy tady spojujete s těmi gengy, nemám v oblibě. Rozhodně bych tady za ně nešpendoval a rozhodně bych je nepovažoval za cestu k dobru. Krvavé rituály, vzpomeňme na Inky, zachraňovali se neustále ve své patologii pády těch panen do studní. Vzpomeňte na jiné a jiné a jiné. Člověk hmotný, primitivní, ve svých náboženských představách až příliš spojuje hmotu a ducha. Ano, vy se o hmotu musíte starat. Svoje tělo musíte napájet, krmit, šatit a jinak, uléhat ve vhodném prostředí. A to je jistá povinnost. Aby vám ten příbytek dobře sloužil, ale to nesouvisí tolik s duchovností. Dokonce ani hmotné metody cvičení nejsou přímou cestou, ale jsou přípravou. Důležitou, ale přípravou. Takže duch, vědomí. Můžete být na poušti, můžete být v horách, můžete být kdekoliv a nemusíte být sami, pokud vaše vědomí to dovolí. No, čili u těch negativních oblastí náboženského života bych jistou spoluúčinnost s polučními gengy dokonce mohl vidět, protože zlo má stále jen jeden projev, rozumíte? Zlo je to, co ničí. Jak můžete dosíct svého povýšení duchovního, když někomu proříznete krk? Pro Boha. Když ten, komu jste prořízli krk, je váš bratr, je také stvořením božím a vy mu rušíte jeho cestu k životu. Prosím, chcete někomu proříznout krk? Mě? Ne.
Já se třeba věnuju 9 let v školu kung fu.
Ano.
Ano. Já si myslím, že já jsem tam poznal, že tělo, mysl a duch měl být v rovnováze,
ano.
Třeba pečovat o to tělo, aby svaly byly plný, orgány pro krvi.
Proč ne?
A vlastně myslím si, že i to kung fu, ač je to bludný dní, tak ho vymysleli nižší.
Ano, samozřejmě.
Ano. Na obranu.
Je to duchovní cesta svým způsobem.
V podstatě je to
ale
cesta míru a klidu.
Tak, cesta míru. A teď jste řekl důležitou větu. Protože kung fu je sice bojové umění, ale nemůže, pokud je správné, nikdy primárně sloužit agresi, boji. Nikdy. Nemůže být zneužito k ničení. Přesto může být citelnou jaksi formou obrany. To ano. Ale vždycky jenom obrany. Čili vaši mistři vás v první fázi musí učit, že obrana je obrana. Tak to je. Protože pokud žák by byl veden a nebyl v tomhle vycvičen, no tak se stane neřízenou střelou, destruktivním prvkem. Protože by všem ukazoval, jak on to umí, jak má tu sílu toho úderu. To jste si prošel, no. To si projdou všichni na začátku, rozumíte? Protože se tam projeví naše komplexy a jiné věci. A pak najednou, pokud je to správné, tak pochopíte, že je to jinak. No. Tak, čili dneska už nemusíte si dokazovat, že máte větší sílu než kamarád. Že ne? Proč? Na co? Takže to byla cesta, jak uniknout z téhle pasti třeba.
Určitě. Já jsem právě prošel klinickou smrtí, protože jsem byl předávkoval heroinem.
No a co vám tam řekli? Řekli vám tam něco v té klinické smrti?
Jo, viděl jsem svoji duši, jak se tísní mezi dušema nějakých sebevrahů, který tady proudí na zemi. A cítil jsem se strašně stísněně, bylo mi strašně špatně, ale jenom jsem se se strašným štěstím probral skladilou a adrenalinu v ruce, kdy mě páni sanitáři tam nakonec
vrátili do života.
Život.
Ano.
A viděl jsem teda věc, že to by ta smrt, pro, já bych, ta moje duše by tak trpěla, kdybych umřel.
Nebylo to pěkné.
Bylo to strašné. Od té doby pak jsem s tím skončil.
To je polepšení ze strachu tohle.
ale teda musím říct, ale já něco chci tady říct vám všem.
Prosím.
Já léčím, občas mám virgule.
Ano.
To byly léčitelé typu pana Paseky a Pátra Ferry.
Ano.
Takový ty z těch, já mám rád tu psychotroniku a to léčitelé těch 70. let, minulého století. Takový ty klasický léčitelé, kteří to dělali zadará a jako by byli tu frankovku a koučili tu cigáru a byli to takový ty dělníci. No, takový ty normální.
Dělníci, dobře, no a,
no a já jsem přišel jak? Na to, že je 5 adaptogenních bylin, které jsou proti rakovině, proti HIV, proti epilepsii, je to schizandra, Euterokok osnitý, propolis, klasická kultura včel, kterou sbírají včely z kupení jehličnatých stromů a unifikují tím ty plástve proti nepsolcům. Takže propolis, žečen korejský, Euterokok osnitý, to je sibirský žečen a šišák bajkalský. To je 5 věcí, které podle mě, kdyby člověk, kdyby lidi jsme užívali pravidelně, jeden den to, druhý den to, třetí den to, tak jsme naprosto zdraví.
No jo. To já nedokážu posoudit, protože já těm bylinám nerozumím a žádné byliny nikdy nedávám, čili v tomhle těžko mohu sloužit nějakým vlastním názorem, ale každopádně nechť je vám země lehká, nechť vaši bojoví soudruzi vás dále cvičí ve vašich dovednostech a ať jdete správnou cestou životem, to k tomu můžu říct jedině. Tak a pojďme dál. Proč mívá člověk negativní postoj a strach z neznámých věcí? Tak svým způsobem obraná reakce. Viděli jste malé dítě, když přijde někam, kde to nezná, a přestože je to raubíř, který řádí, tak tam mívá tendenci jiné, že prostě je to defenziva, pokud to není úplně raubíř, že to je pravda. Vzpomínám na jednoho mě známého mladého muže, který vrazil čertovi facku a bylo na Mikuláše. No, takže je to jedna z reakcí. Máte vlastně takové dvě základní reakce ve svých genech. Je to, to se testuje bafnutím. Prostě, když na někoho bafnete, tak buď to se složí a úplně ztratí sílu, anebo vás praští. No tak bafejte z větší dálky pro jistotu. No. Čili ta reakce je taková, uvidíte to ve všech možných jiných oblastech, Uvidí to třeba v případě silničního provozu nebo nějak. Některý řidič na to šlápne, některý šlápne na plyn, některý na brzdu a tak dále, když se dostane situace, která je nějak napínavá. No, pokud se týká širšího obsahu vašeho dotazu, to znamená, proč má negativní postoj, tak souvisí to i s naší kulturou velmi bytostně. Vyrůstali jsme v historických dobách. Všichni tu historii víceméně znáte, vidíte. A ta historická podoba naší kolektivní zkušenosti taky určuje, jak se chováme. Tedy strach z cizinců, strach z neznámých, pocit ohrožení či jinak. To je někdy až geneticky zakódováno, čili i pocit z neznámých situací. V lidské historii až podnes vám řada lidí vysvětluje, cokoliv neznáte, vám předvádí v černých barvách. Prostě se snaží to prezentovat jako zlo. Vzpomeňte, když šel ten náš hus do té Kosnice, jak před ním běžel ten předjezdec. A všem vysvětlil, kdo že to teda pojede za chvíli. No prostě proto, aby si všichni zamkli dveře a okna a neposlouchali ho, protože kdyby ho poslouchali, tak by možná se jednali jinak, než kdyby ho neposlouchali. No, takže rozumíte. Je v tom tedy i manipulativní prvek. Prvek manipulativní výchovy, ať už za dob feudálů či jinak. Prostě všude tam, kde bylo potřeba s člověkem manipulovat, se také vytvářely nějaké klišé, nějaké masky, nějaké prostě přednastavené informace. Takže já bych tady uvedl třeba jako možný příklad právě to studio, nebo tady pana, tuším, režiséra Klímu, jeho pořadu. Protože jaksi tam jste viděli možnou klasickou, jaksi klasický příklad něčeho podobného. No, takže to je tak. Kdyby to bylo ještě samo o sobě, tak to může být náhoda, ale v zápětí přichází jaksi reportáže s celá cíleným podobným obsahem, tedy který s tím jakoby souvisí přímo, nepřímo, a kde je ten předmět té reportáže určitým způsobem předváděn. No to má každý samozřejmě právo, ale každý druhý má také právo se k tomu vyjádřit. Víte? Takže nezlobte se, já nejsem fašista, nechodím v červených trenkách hákem krajici a nedělám mnoho jiných podobných věcí. Tak to bych rád veřejně prohlásil. No, jdeme dál. A i když by se dalo říct, že si to prý mohu příliš přivlastnit, tak přesto, když se podíváme na způsob střihu a složení, není to zcela nemožné. Není to jisté, ano. Tak, dobrý den, zhoršuji svou nerovnováhu a svoji vůlí, místo vůle Boží, jen svůj osud, nebo i jiných blízkých přilehajících osudů. Nebo je to jen osobní věm? No, tak pokud se tady nebavíme stazatelem, který podléhá jakoby strachu, který se bojí a život začíná přetahovat do těchto nepěkných konců, ale je to filozof, který se zajímá o filozofickou podstatu toho problému, tak tomu rád odpovím. Pokud byste ale chtěli spatřovat v sobě sebeobviňování, které vás bude životem prakticky až umrtvovat, tak to bych nebyl přítelem. Čili my všichni konáme rovnovážně, nerovnovážně, vyváženě a tedy naše činy, naše výběry musí být, pokud je osud osudem, vlastně propojeny se všemi dalšími buňkami toho osudu, protože má-li se naplnit nějaká věc, no tak musí být vlastně nějaké koherenci nebo nějaké rezonanci i se všemi ostatními. Než přijde velký ničitel v osudu, Napoleon, Hitler, musí to být také již ti, kteří mají tu dobu zažít. Jinak by osud nebyl osudem. Možná, že kdybychom byli trochu více vědoucí, mohli bychom říci už i dopředu, jaká bude doba podle těch, kteří stojí před námi. Tedy podle osudů, které budou žít. Tak to funguje třeba v palmových knihovnách. Čili oni nepopisují nějaké poselství pro Evropu. Oni z množiny osudů, které jsou v tom regionu, v tom místě, mohou říci svůj názor na kolektivní, nebo víceméně částečně kolektivní osud celku. Když se stane nějaký posun A, pak ve vedlejším osudu ten posun B je zcela v souladu. Čili nejde jen o osud jednotlivce, to je příklad pro naši úvahu, ale osud jako celek tady funguje. Když beru do ruky tento papír, tak v něm ovlivňuju jaksi pozici minimálně nějakých atomů, křídy, klihu nebo čeho, vláken, dřeva. A stal jsem se tedy součástí, osudovou součástí této části hmoty. Než jste mi ji přinesli, ta hmota byla osudem někde jinde ve vaší domácnosti nebo tady. Pak jste vzali to pero, napsali otázku. Tím jste se spojili s osudem rovněž. Až skončí tato chvíle, tak pravděpodobně ten dotaz zničím, jako všechny dotazy, které mi dáte. A to proto, aby se v tom nikdo nemohl hrabat. Kdo to napsal a tak. Takže je to anonymní. Čili nenarušujete víc, než narušujete. Zároveň jste spojen se vším, co je. Čili jakékoliv vaše rozhodnutí je zároveň odrazem rozhodnutí ostatních částí osudu. Mívám často zpětně pocit, že jsem něco měla udělat líp. Teoreticky cítím a znám, jak to udělat, ale v situaci se mi to nedaří naplnit. Možná v závislosti na to pak přemýšlím negativně. Možná, protože to máte tak. Dokud nějaká věc vaší osobní filozofie není přijata plně, tak se stává ukázněním. A ukáznění mívá tu vlastnost, že buď se projeví nebo neprojeví, ale nejste to vy. Teprve když jste s tou vlastností sjednoceni, tak je pro vás naprosto bezmyšlenkovitě samozřejmé, že nějakou věc neuděláte. A to je konec cesty vašeho vývoje v té dané jediné oblasti. Těch našich vlastností jsou tisíce. Vy musíte postupně zpracovat vlastně celého člověka, celý život. To není jenom o vzletné filozofii, o vesmíru a vznikání a zanikání a takových věcech, ale je to každodenní filozofie tisíce a jedné věci, kterou musíte ve svém životě nějakým způsobem pojednat. Proto ukáznění nemá v osudu příliš velký význam. Teprve cesta změny je to, co se počítá. Až budete jednou stát před světlem, které se vás bude ptát, tak s čím přicházíš? S velkou láskou. To je ten příběh tady, který jsme popisovali s těmi sebevrahy. Tak až se vás to vědomí zeptá, s čím přicházíš, tak uslyšíte mnohokrát, aby jste to od mě slyšeli taky mnohokrát. Uslyšíte, a tohle se nepočítá, to sdělal pro sebe. To sdělal proto, že se to má. To sdělal proto, že ti někdo řekl, nebo že jsi to přijel, ale nebylo to z tebe. Takže jenom to, co jste udělali bezmyšlenkovitě čistě, jako samozřejmou přirozenou věc svého života běhu, tak to se počítá na té misce vah k tomu plus. Můžete sloužit lidem celý život. Ale jestliže tam bude myšlenka, něco za něco, já budu svatý, já budu tohle nebo tamhle to, pak jste neudělali v té váze ceny toho života vůbec nic. Sice jste těm lidem pomohli, to je plus, ano. Vy jste jim sloužili, ale pro vás osobně to nemělo tak velký význam. Nemůžete pracovat pro úspěch, nemůžete pracovat proto, abyste z toho něco měli. To je kalkulace a ta se nikdy nesetká nakonec s úspěchem. Jistě, jistou dobu ano. Neuroleptika a lidská psychika je to... To mi celku nenáleží, to je věc medicíny. Já se můžu vyjádřit obecněji a řeknu vám, že vedle hmotné pomoci, která působí na mozek a v mnoha věcech je pravým dobrodiním, protože jinak ten pacient vytrpěl mnohem více a stav by se mohl prohlubovat a tak. Takže působení psychofarmak je v řadě případů prospěchem a to neznamená, že si nemohu myslet, že v budoucnosti budete nahrazovat stále více psychofarmaka jinými metodami léčby psychických onemocnění. Vždyť psychické znamená z podstaty psyché, duch. A tak zde má místo hluboká, ale velmi hlubina jaksi hypnóza, která by byla schopna jako jediná opravit příčinu nemoci v její jádře, tedy u některých typů. No, takže to je můj názor. Čili podívejte, všechno na světě může mít z části i špatný dopad, ale z části lepší. A jde o to, kde leží ta váha. Jestliže mám si vybírat mezi člověkem, který v schizofrenickém záchvatu koná cokoliv a je sobě nebezpečný i druhým, tak zřejmě zvládnutí těchto stavů bude dobrodiním pro všechny. A to i přesto, že jeho osobní život bude trochu omezen. Ale v čem omezen? Nebude ten vjem takový, jako by byl. Na druhou stranu ten člověk bude schopen žít. Jinak bude vlastně zcela jakoby neovladatelný životem. Takový člověk vám s tím promluvíte, on vám zápětí uteče někam, naprosto nesmysl někam odjede, pak zase něco jiného. No a co s tím? Pak ho najdete v řece, jak se tam brouzdá? No, třeba tak. Jaký máte názor na potrat v současné době? Jak to bere biotronika a jaké to má případné dopady na zdravotní či zdraví či stav ženy? Může jí to citově poškodit? No to jistě, že může. A mateřství je doprovázeno nejenom hmotou, ale také hormony a také duchem, ale spíš se ptejme zase po hranicích. Kde je hranice, která by podle názoru třeba té biotroniky byla ještě tou hranicí? A kde je ta hranice? A teď budete mít jeden případ a přijde jiný. A ta vaše první hranice najednou nebude platit. No, a teď co s tím? Takže jak odpovědět? Když bude případ, že bude přímo ohrožena žena, bude to jiné, než když to bude případ, nechápu, jak to ta medicína poznala, ale zhruba kolem toho třetího měsíce nejdříve přichází do toho zárodku i duševní část, tedy chcete-li duše. Nejdříve, kolem třetího měsíce. Čili medicína, pokud stanovila tu svoji hranici tak, jak stanovila, nechápu, opravdu nechápu, kdo to vymyslel, ale je to pravda. Tak to ještě pořád nemusí být jaksi tak činné z hlediska ducha, duše toho dítěte. Vždy to bude ale samozřejmě poměrně velký zásah do života ženy. Bylo by krásné, kdyby všechny děti mohly vyrůstat a všechny měly pro svůj život to, co potřebují. No, je to otázka. Je to jako všude jinde. Když něco z manýry jen tak, tak to asi nebude moc obhajovat. A když to bude mít skutečně vážný důvod. Víte, já jsem toho názoru, že člověk je snad už tak inteligentní, aby dokázal hlouběji zvažovat svůj život. A ta úvaha by tu měla být. Čili nikoliv absolutní zákaz, také ale snaha po vyrovnání. To znamená, aby úcta k životu byla, aby byla samozřejmou součástí. A na druhou stranu, žádné pravidlo tady nemůže být proto, aby jsme konali zlo. Jinými slovy, cílem není existence nebo neexistence, ale cílem je pokud možno poznatelné nejvyšší dobro. Čili tak zní moje odpověď. Je to k pochopení? Čili někdy ano, někdy ne. Podle okolností. Názor na dárcovství orgánů z hlediska biotroniky je to něco jako vtělení jiné bytosti do druhé, ale ne. To zase ten kus mojí tkáně není přece mojí duší tak docela, ale přesto zase tady tu odpověď vyvážím druhým pohledem. Ta tkáň, kterou implantují jinému, sebou nese charakteristiky a vlastnosti toho zárodečného organismu. Vzpomeňte na ty příběhy, kdy křehká žena dostává chuť na pivo a na ty hranolky, protože její srdce pochází z motorkáře, který motorkáři jsou dárci orgánů, to se říká, víte, žertem, ale bohužel je to smutná pravda. Kde jsou to většinou mladí muži, víte, motorkáři, čili jaksi jsou v dobrém tělesném stavu a umírají až příliš často, bohužel, mládi. Takže ano, tyto věci byly zaznamenány, nejenom v tomto případě, Ale mluvit o duševním jaksi spojení v plném slova výrazu, tak to úplně asi ne. Je tu ale sám fakt také jiný, kdy část našich těl, pokud pokračují v životě, mají jistou afinitu k té části beztělné. To je pravda. Čili budeme tu možná později při dalších výzkumech v dalších letech a staletích možná hledat souvislost mezi duševním stavem obdarovaného a dárce. Ale to je velmi jemné a nepatří to do tohoto názoru teď. Jestliže tedy dojde k úmrtí, tak si rozhodně nemyslím, a ani Zezulka si to nemyslel, že musíme jaksi za každou cenu zachovat integritu těla a že může-li pomoci jinému, no tak proč ne, je ale otázkou jaksi další, ale ta není otázka na mě. To znamená zvládnutí imunitních problémů, zvládnutí dalších problémů. Ano. Zase, nebudu to číst, ano. Chcete se mluvit osobně, jen řeknu jinou věc. Ta obava, která je vyslovena, je zbytečná. Protože pokud by i nastalo to, co tam popisujete, a nebylo to jenom výrazem vaší zvýšené jaksi opatrnosti nebo pocitu odpovědnosti nebo jinak, tak na tom přeci nezáleží. Protože jak bych to řekl, nezmění to nikdy ten postoj druhé strany, protože když vidíme nějakou chybu, tak se snažíme ji zpracovat. Zpracovat znamená nerezonovat. Chápete? Čili je-li zde nějaké zlo, pak to zlo nemůže být důvodem, aby jsme my se vydávali na stejnou cestu. To by nebylo úspěšné. Tak, kolik máme ještě chviličku? Jej, vy mě dáváte ale otázky z internetu. Názor na sebevraždu paní Ivety Bartošové. Jak bych to řekl, je to smutné. Na druhou stranu si netroufnu soudit kohokoliv tímto způsobem osobně. Já jsem tu za filozofii a pekla nebo peklíčka, které si prožíváme nebo můžeme prožívat z nejrůznějších důvodů, jsou druhým častěji nezdělitelná. Ono by se vůbec mělo soudit velmi opatrně, kdo, co, jak a proč. Faktum je, že došlo k tomu, k čemu došlo, to je nezměnitelný fakt. Co k tomu vedlo? No, jsem spíše toho názoru, že tyto věci má řešit někdo kompetentnější než já, tedy Bůh. Rozumíte? Budiž jí země lehká, budiž jí milost Boží nakloněna, ať i ona i jí podobní, jiní. Může to být například pouhý zkrat, kdy ten člověk pod nějakým tíhou událostí najednou psychicky skolabuje a udělá vlastně čin, za který ani není odpovědný, protože v té chvíli se nekontroluje. Nebo je to jinak, nevím. Parkinsonismus. Co vy na to? Četla jsem, že příčiny nejsou moc jasné, ani o prevenci se totiž příliš neví. Karmické příčiny, dědičnost, no proč ne? Ale je tu vždycky velký protivník v této nemoci, to není snadné. Už jsem to odpovídal před nějakým krátkým časem. Tato porucha je samozřejmě v vašem mozku, a je to určitý specifický typ buněk na rozhraní velkého a malého mozku, které vykazují poruchy funkčnosti. Pokud tedy nedokážete tuto věc ovlivnit, pak je nemoc vítězící. Jsou tu stereotaktické operace, podávání levodopy, říkám to dobře, nebo nějaké jiné podobné metody pomoci a dalších léků. I jak si medicína se v téhle nemoci vyvíjí a řekněme, že odsunuje nebo s tou nemocí zápasí. Takže i pro biotroniku to není vůbec lehké slovo, parkinsonismus. Procházíte archiv a nacházíte otázky, na které jste hledala. Posílám poděkování. No, děkuju, ale to je na nesprávném místě. Darmo vzal, darmo dal. Možná, že jste pracovala v minulosti v duchovní oblasti a v těch svých minulých zrodech a podobně. Plánujete koncerty na Slovensku? Zatím, pokud vím, tak ne, ale byly koncerty i na Slovensku, tak možná zase jak osud přijde a přinese, kdo ví. Děkuji vám za pozdravení. No, tak poslední. Celestinské proroctví, osmý vhled, je o používání energie novým způsobem. Začíná od začátku od dětí. Aby se naučili vyvíjet, potřebují naši energii stále, nepodmíněně. Nejhorší věc, kterou můžeme dětem udělat, je připravovat je o energii tím, že je opravujeme. Tím v nich vytváříme ovládací dogmata. No. Můžete o tom pohovořit, zase asi bych viděl rovnováhu něčem, takže dítě a vy se máte zřít, že? Čili máte se vnímat. Neznamená to, že dítě bude zcela jaksi ponecháno samo sobě, to byste rezignovali na svoji úlohu a zároveň vaše úloha nespočívá v tom, že to dítě je jaksi vaše omezující věc, kterou nevnímáte. Běžte na toho Duška, pana herce, který vám tam ve čtyřech dohodách dá jaksi k tomu docela krásnou odpověď a vy starší se budete trochu stydět, protože uvidíte, kolikrát jste poškodili svoje děti s tím, že jste přenášeli dosavadní zvyk této společnosti na další generaci. To jste nevymysleli vy. Vy jen jednáte tak, jak jste byli sami učeni a přenášíte to vlastně dál a dál a dál. A tak ta společnost vlastně ničí svoje děti. No. Takže někde to musí taky přestat, jistě. Takže touha po rovnováze je i tady přirozená. Energetické souvislosti lidského chování jsou naprosto zřejmé a známé. Dali by se při podrobném studiu dokazovat stejně jako cokoliv jiného, jen k tomu ještě nenazral čas. Prostě nás to zatím moc nezajímalo. Takže tolik bych to shrnul. Celestinské proroctví otvírá jednu z těch životních pravd, které tu všichni máme a ukazuje vám, jak ten svět je rozdělen na ty násilné, jaksi přijímače té energie, kteří vlastně nestojí o souhru a nestojí o dialog, ale často stojí o prosazování sama sebe. Často se vás snaží ovládat, třeba pomocí moci nebo financí často. Takový manžel, vidíte, a teď rozhoduje o všem a má ty peníze a teďka si snaží ten svůj svět udržet za každou cenu, prostě protože od noci myslí, že těmi penězi si vás může ovládat do konce života a přitom nechápe chudák, že vlastně ztrácí všechno, protože takhle to nemůže nikdy fungovat. No a to platí i pro všechny ostatní případy. Čili nechte světu jeho stav, nemůžete opravovat celý svět, opravovat můžete jen sebe a nemůžete také tak moc kritizovat, takže snažte se pochopit a i to, co nás provází, ale to je. Dobrý den, to je náš, někdo nás volá, ale to je 18.03, to ještě nejsme tak dlouzí. Musíme si opravit ústřednu, tak. Takže to je všechno, přátelé. Na závěr bych se dopustil duchovního obřadu. Nemyslete na svoje nemoci, nemyslete na svoje okamžité životní strasti a zkuste aspoň na tu chvilinku zažít, pokusit se o to, blízkost toho, co nás přesahuje. Tak, až domluví, tak se do toho dáme. Pomocí Boží, nech jsou s námi jen síly dobrá prospěchu, Boží milost a schovývavost, ta je potřeba nejvíc nad námi všemi. Tak s Boží pomocí. No a To je pro dnešek všechno. S poděkováním za vaše otázky a ochotu poslouchat odpovědi, ať se vám daří, a my máme další přednášku až za týden, to znamená v pondělí, tak se budu těšit, pokud byste chtěli. Je to pro dnešek všechno. Dneska mi prosím dejte trochu času, já opět musím odcházet co nejdříve a uvidíme se teda za ten týden v pondělí.